Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մարտի 31-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 11-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Գլսեք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիո հաղորդում, որտեղ ձեզ կտեղեկացնի Եմենի իրավիճակի մասին։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակի Գեղարվեստի հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Պորանը, Թակասոր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցակմվեք։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ ցանկանում է բարձր տրամադրություն և ձեզ առաջարկում է լսել մի բանաստեղծություն երիտասարդ գրող Սաթինե Սաքանյան, «Գարուն, գալդ բարի, իմ պայծառ գարուն»։ Հոգիս արթնացավ հարավի բույրից, ինձ է դուրս կանչում զեփյուրը նրա, ձյունն էլ արևի ջահել համբյուրից ուրախ լալիս է դաշտերի վրա։ Ելնե ծաղկումն է ծնծաղիկների, ձյունից ինձ նայող աչերն համբյուր է, գնամ ետևից ծիծեռնակների, նրանց հետ ետ գամ գարունը բերեմ, բարձրանամ կապույտ գահը լեռների, արևը նիփրև թագ իմ գլխին առնե, հագնեմ ծիրանին արշալույսների, գարնան թագավոր ինձ թագադրեմ, եւ հրովարտակ արձակեմ մի խիստ, որ աղբյուրները հավերժ կարկաչեն, որ ծաղկեն լեռներն իմ արևանիստ, որцоւ դաշտերը հավերժ կանաչեն, որ գարունները գան ու չգնան։ Հարգարժան բարեկամներ, ցանկանում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, քանի որ մենք հեռարձակվում ենք Իրանի ռադիոյեթերից, այստեղ շարունակվում են տոնական օրերը, նոր տարի է, Նովրուզը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի խնդիրների լուծումը չեն կապում օտարների քայլերի հետ, ասել է նախագահ Ռայսին։ Իրանը դատապարտում է միակողմանի պատժամիջոցները, հայտարարել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի դեմ լայնամասը շտապ հարձակման լեգիտիմություն ձևավորել, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ասել է, Իսլամական Հանրապետությունը ժողովրդի աջակցությամբ հաղթահարեց բոլոր դավադրությունները։ Պուտինը Փաշինյանի և Ալիևի հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղում։ Իրանի քաղաքացիների դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների սահմանումը վկայում է Վաշինգտոնի չար մտադրության մասին, հայտարարել է Խաթիբզադեն։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Իրանը ցանկություն ունի շփվել բոլորի հետ, հավելելով. «Մենք չենք սպասում օտարների քայլերին և ժողովրդի կյանքն ու երկրի տնտեսությունը չեն կապում Վիեննայի բանակցությունների հետ»։ Խորասան Ռազավի նահանգում մի խումբ գիտնականների և հոգևորականների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է. «Մեր փորձը ցույց է տվել, որ չպետք է վստահենք օտարներին, նրանք որևէ մեկի խնդիրները չեն լուծել և մեր խնդիրը նույնպես չեն լուծելու, մեր հույսը մեր ռեսուրսներն ու կարողություններն են»։ Ռայսին հավելել է, «Մեր ճանապարհին առկա են թշնամանք և խոչընդոտներ, և թշնամին փորձում է ազդել մեր վրա, սակայն նրանցից ոչ մեկը չի խոչընդոտի Իրանի ժողովրդի շահերի ապահովմանը»։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում, Իրանի առևտրին նախագահը նշել է, անցած տարի ոչ նավթային արտահանման ծավալը հասել է $100 միլիարդ, ինչը տեղի ունեցել նաև հարևանների համագործակցության և նրանց կարողությունների օգտագործման շնորհիվ։ 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին իր աշխատանքը սկսելուց հետո Իրանի 13-րդ կառավարությունը ցույց է տվել, որ իր հարևանների եւ իսլամական երկրների հետ համագործակցության զարգացումն իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, Իրանը դատապարտում է տարբեր երկրների նկատմամբ սահմանվող միակողմանի պատժամիջոցները։ Չորեքշաբթի օրը Չինաստանում կայացած Աֆղանստանի հարևան երկրների արտգործնախարարների նիստի շրջանակում Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպմանը Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իրանի կառավարության առաջնահերթությունը հարևանության քաղաքականությունն է և հարաբերությունների ընդլայնումը հարևան երկրների հետ։ Անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում Իրան-Ռուսաստան համագործակցության զարգացման համար առկա հնարավորություններին, Աբդուլլահյանը ընդգծել է այդ հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ Մոսկվան շահագրգռված է հարևանների, հատկապես Իրանի հետ համապարփակ համագործակցությամբ, Սերգեյ Լավրովը կարևորել է երկու երկրների հարաբերությունները և ընդգծել երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու իր երկրի պատրաստակամությունը։ Իրանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները քննարկել են Աֆղանստանի վերջին զարգացումները և այդ ոլորտում երկու երկրների համագործակցության խորացումը, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցությունը, Վիեննայի բանակցությունների վերջին իրավիճակը և երկու երկրների համագործակցությունը Մերսկասպյան տարածաշրջանում։
Համոզված եմ ծանոթեք անվտանգության խորհրդի 2022 թվի մարտի 28-ի հայտարարության ընդլայնված կազմով անվտանգության խորհրդի այդ հայտարարության մեջ շեշտադրվում էր, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ և հարձակում ձեռնարկելու նպատակ ունի։ Այս մասին մարտի 31-ին կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Արձանագրել էինք, որ նման զարգացումների բավական մեծ հավանականություն կա նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այս հայտարարությունը բնականորեն լրացուցիչ հարցեր առաջացրել և ուզում եմ հանդես գալ մի շարք պարզաբանումներով և հիմնավորումներով, որպեսզի թե Հայաստանը, թե միջազգային հանրության համար տարածաշրջանում հաստատված իրադրությունը առավել պարզ լինի, ինչպես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ դրա ընթացքում, այնպես էլ պատերազմից հետո Ադրբեջանը վարում է Հայաստանի և Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակումը հիմնավորող խոսույթի հիմնավորման քաղաքականություն։ Նա նախ դիվանագիտական և կամ հանրային հարթակենետում թեզեր, առաջարկություններ կամ մեկնաբանություններ, ապա Հայաստանին մեղադրում է դրանց չարձագանքելու կամ ապակառուցողական կերպով արձագանքելու կամ դրանք մերժելու մեջ, ապա Հայաստանին վերագրում է ինչ-որ խոստումներ, բանահյուսում, ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Հենց այդ խոսույթի համատեքստում Հայաստանին վերագրում է ապակառուցողականություն, մերժողականություն, խոստումները չկատարելու, պայմանավորվածությունները չպահելու գործելակերպ։ Այս մեղադրանքի վրա կառուցում է ագրեսիվ հռետորաբանություն, որին հաջորդում են ագրեսիվ գործողություններ, որոնք արդեն արդարացվում են վերը նկարագրված խոսույթով ու բանաձևերով, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով բազմիցս կրկնված այս գործելակերպը շարունակվում է նաև հիմա, և ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դրանով փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ հարձակման լեգիտիմություն ձևավորել։ Փաշինյան ասել է, որ իր ելույթի նպատակը այդ խոսույթի անհիմն և ոչ լեգիտիմ լինելը ի ցույց դնելն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը տարածել է հայտարարություն, որում շնորհավորելով ապրիլի 1-ին նշվող Իսլամական Հանրապետության օրվա կապակցությամբ հայտարարել է, որ Իսլամական համակարգն ասպարեզում ժողովրդի ներկայության շնորհիվ միշտ հաղթահարել է բոլոր դավադրությունները։ 1979 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու գլխավորած հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրի ողջ տարածքում անցկացվեց հանրաքվե։ Հանրաքվեի արդյունքում, որը կայացավ 1979 թվականի ապրիլի 1-ին, իրանցիների ավելի քան 98%-ն իր ձայնը տվեց Իսլամական Հանրապետության հիմնադրման օգտին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարության մեջ նշել է 1979 թվականի ապրիլի 1-ը շրջադարձային օր էր Իրանի Իսլամական հեղափոխության պատմության մեջ։ Հայտարարության մեջ ասված է, Իրանի սրբազան համակարգը, որն իր հիմնադրման առաջին օրից բախվել է ներքին ու արտաքին ճշնամիների բոլոր տեսակի դավադրություններին, ասպարեզում ժողովրդի ներկայության շնորհիվ հաղթահարել է բոլոր սադրանքները։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղում։ Եռակողմ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ապահովման համար գործնական խնդիրների լուծման վրա շեշտադրմամբ։ Վերահաստատվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությունների բոլոր դրույթների հետևողական կատարման կարևորությունը, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հետագա շփումների մասին։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնական Իրանի քաղաքացիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների սահմանումը որակել է Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Վաշինգտոնի չար մտադրության դրսևորման եւս մեկ նշան։ Չորեքշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը շարունակելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ճշնամական քայլերը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի մի քանի կազմակերպությունների եւ քաղաքացիների նկատմամբ։ Արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն այսօր ասել է, Իրանի քաղաքացիների դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների սահմանումը իրանցիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կառավարության չար մտադրության դրսևորման եւս մեկ նշան է, որը նախագծվել է այդ երկրի կառավարության առավելագույն ճնշման ձախողած քաղաքականության շրջանակում։ Խաթիբզադեն հավելել է, որ այդ քայլը հստակորեն ապացուցում է, որ Միացյալ Նահանգների գործող վարչակազմը հակառակ իր պնդումներին օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու եւ Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Նրա խոսքով, թե Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ պատրաստ է վերադառնալ միջուկային համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, սակայն շարունակում է հիմնովին խախտել այն եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը կհանդիպեն ապրիլի 6-ին Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում։ Հանդիպումը ներառված է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հաջորդ շաբաթվա աշխատանքային օրակարգում։ Նախատեսվում է, որ կկայանա Փաշինյան, Ալիև, Միշել եռակող հանդիպում։ Հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Փաշինյանը Ալիև վերջին դեմարդեմ հանդիպումը դարձյալ կայացել էր Բրյուսելում 2021 թվականի նոյեմբերի 14-ին։ Հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել նոյեմբերի 19-ին, երբ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Միշելը առաջարկել էր Բրյուսելում Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի եւ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպում կազմակերպել։ Առաջնորդները համաձայնել են Բրյուսելում անցկացնել հանդիպում տարածաշրջանային իրավիճակի եւ լարվածության հաղթահարման ճանապարհների քննարկման համար։
Արաբ 48-ը հայտնել է, որ Ջենինի ճամբարի վրա սիոնիստների հարձակման հետևանքով նահատակվել է 3 պաղեստինցի։ Հարձակման ժամանակ իսրայելցի զինվորներն օգտագործել են տասնյակ ռազմական մեքենաներ եւ այլ զինատեսակներ, իսկ դիպուկահարները տեղակայվել են պաղեստինցիների տների տանիքներին։ Հաղորդագրության համաձայն բախումների արդյունքում տուժել է առնվազն 7 պաղեստինցի։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Ադրբեջանի գործողությունները պաշտպանական պատասխան է անվանել։ Ադրբեջանն ամբողջությամբ կատարում է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև որնե եռակողմ համաձայնագրի դրույթները։ Ուստի Ադրբեջանի կողմից որևէ խախտում չկա, քանի որ հարձակում է եղել Ադրբեջանի վրա, եղել է նաեւ պաշտպանական պատասխան։ 5-7 Ուզբեկստանից վերադառնալուց հետո թուրք լրագրողներին ասել է Էրդողանը փոխանցում է CNN թուրք հեռուստա ալիքը։
Հայաստանի ունեցած 430 ՍՄ բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռները Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվելու օրից երկրի սահմանները ոչ մի անգամ չեն լքել։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի կառավարության մարտի 31-ին նիստում։ Արևմտյան աշխարհում լայնորեն շրջանառվում է ադրբեջանական աղբյուրների հեղինակած այն կեղծ տեղեկատվությունը, թե իբր Հայաստանը իր ունեցած 4 հատ Su-30 ՍՄ բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ տրամադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայում օգտագործելու համար։ Սա իհարկե աղաղակող ապատեղեկատվություն է, եւ մեր սուերը Հայաստան ներկրվելու օրից մեր երկրի սահմանները ոչ մի անգամ չեն լքել, Արմենպրեսի հաղորդմամբ ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռուստաեթերում խոսել է տարածաշրջանային խնդիրներից, այդ թվում հայ-թրքական հարաբերությունների կարգավորման թեմայից։ Թրքական հաբեր 7-ի փոխանցման Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե առանց Ադրբեջանի հետ համաձայնության Հայաստանի հետ բանակցություններում վճռորոշ թեմաներում քայլ չեն անելու։ Ադրբեջանը ընդգրկում խաղաղության պայմանագիր առաջարկել Հայաստանին, որը պետք է Հայաստանն ընդունի։ Հայաստանի հետ քաղաքական շփումներ կան, առաջին հանդիպումը դրական էր, ես ուզում էի, որ Եռակողմ լինի հանդիպում Ադրբեջանի մասնակցությամբ, սակայն Անտալիայում չստացվեց։ Ադրբեջանի կողմում խնդիր չեմ տեսնում, Հայաստանն է ուշացման պատճառը, մենք մեր վրա վերցված պարտավորությունը կշարունակենք իրականացնել, ասել է Չավուշօղլուն։ Լրագրողի այն հարցին, թե հնարավոր է, որ գա այնպիսի պա, որ Չավուշօղլուն մեկնի Երևան կամ Արարատ Միրզոյանը գա Անկարա, Չավուշօղլուն ասել է, որ հնարավոր է։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն մարտի 31-ին ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև էին հավաքվել Արցախից 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով բռնի տեղահանվածներ, հայաստանի քաղաքացիներ, արցախահայության դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտումը դադարեցնելու պահանջով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրենձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուղիղ ռադիոյեթերից, ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շարունակում ենք երթը ուղիղ եթերում և ձեզ առաջարկում ենք լսել քաղաքական մեկնաբանություն, հետևյալ խորագրով է. Միացյալ Նահանգները Վիեննայի բանակցություններին զուգահեռ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների սահմանումը որակել է Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Վաշինգտոնի չար մտադրության դրսևորման եւս մեկ նշան։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը շարունակելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ճշնամական քայլերը չորեքշաբթի օրը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի մի քանի կազմակերպությունների եւ քաղաքացիների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Բրայան Նելսոնն ասել է, նույնիսկ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի վերականգնման ուղղված ջանքերի հետ միաժամանակ Միացյալ Նահանգները չի վարանի թիրախավորել նրանց, ովքեր աջակցում են Իրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագրին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն այսօր ասել է, որ այդ քայլը հստակորեն ապացուցում է, որ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը հակառակ իր պնդումներին օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու և Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Միացյալ Նահանգներն այն դեպքում է պնդում, որ պատրաստ է վերադառնալ միջուկային համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունների լիարժե կատարմանը, երբ շարունակում է հիմնովին խախտել այն և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևը։ Բայդենի վարչակազմը պնդում է, որ մտադիր է Վիեննայում ընթացող բանակցությունների միջոցով ենթահող պատրաստել իր երկրի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնալու համար։ Այդուհանդերձ Վաշինգտոնը մինչ այժմ հրաժարվում է կատարել այն պարտավորությունները, որոնք նախապայման են Միացյալ Նահանգների համատեղ գործողությունների համատեղ ծրագրի վերադարձի համար, և փաստորեն շարունակում է Իրանի դեմ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Օրինակ, մարտի 4-ին Բայդենը երկարաձգեց Իրանի դեմ ազգային արտակարգ դրությունը, որն առաջին անգամ հայտարարվել էր 1995 թվականի մարտի 15-ին։ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը նոյեմբերի 18-ին պատժամիջոցներ է սահմանել նաև Իրանի 6 քաղաքացիների և 1 ընկերության նկատմամբ, վերջին նախագահական ընտրությունները խափանելու և Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգի նկատմամբ ընտրողների վստահությունը խաթարելու պատրվակով։ Իրողությունն այն է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Միացյալ Նահանգների տարբեր կառավարություններ Իսլամական Հանրապետության դեմ իրենց ճշնամական նպատակների շրջանակում տարբեր պատրվակներով անմարդկային ու դաժան պատժամիջոցներ են կիրառել և իրենց օրակարգումներ առել Թեհրանի դեմ տնտեսական պատերազմը։ Սպիտակ տան ներկայիս վարչակազմը նույնպես ցույց է տվել, որ բանակցությունների հարցն օգտագործում է Իրանի դեմ ճնշումների խստացումն արդարացնելու համար։ Նոր պատժամիջոցների սահմանումը ցույց է տալիս Սպիտակ տան հակասական պահվածքն և նրա անվստահելի լինելը, քանի որ խոսել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու մասին և շարունակել հակաիրանական պատժամիջոցների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմի քաղաքականությունը ակնհայտ կասկածներ է առաջացնում Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններն արդյունավորվելու հարցում Վաշինգտոնի լրջության և բարի կամքի վերաբերյալ։ Իրանը մինչդեռ Վիեննայի բանակցություններում հանդես է եկել թափանցիկ նախաձեռնություններով և առաջարկներով և հայտարարել, որ երբեք չի հրաժարվի իր կարմիր գծերից ու սկզբունքային պահանջներից, ուրեմն վերջնական համաձայնությունը կախված է Միացյալ Նահանգների քաղաքական որոշումից և մաքսիմալիստական պահանջներից Վաշինգտոնի հրաժարվելուց։
Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, հարգարժան բարեկամներ, այժմ եթերում է Եմենի պատերազմը և դրա հետևանքները Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար խորագրով հաղորդումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եմենի պատերազմը և դրա հետևանքները Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար։ Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պատերազմը թևակոխել է 7-րդ տարին։ Ժամանակի ընթացքում պարզվել է այս պատերազմի հետևանքներն այս երկու երկրների համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որն իր պատմական փորձառության ընթացքում միշտ ապահով է եղել տարածաշրջանային անկայունության հետևանքներից, արաբական հեղափոխություններից հետո ավելի անմիջական և ակնհայտ միջամտություն դրսևորեց տարածաշրջանային հարցերում և նույնիսկ ռազմական գործողություններում։ Եմենի դեմ պատերազմի հիմնական դերակատարն է Սաուդյան Արաբիան։ Պատերազմի առաջին 5 տարիներին Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ակտիվ դեր է խաղացել, սակայն ժամանակի ընթացքում նահանջել է ակտիվ գործակցությունից և Եմենում Սաուդյան Արաբիայի համար վերածվել է մրցակցի և ձգտում է Եմենի ռազմավարական տարածքներում առավել ներկայություն և ազդեցություն ունենալ։ Այս պատերազմը երկու հիմնական դերակատարներ՝ Սաուդյան Արաբիայի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար հետևանքներ է ունեցել, որոնցից մի քանիսը բացահայտվել են։ Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար Եմենի դեմ պատերազմի կարևորագույն հետևանքներից է անվտանգության խոցելիության բացահայտումը։ Պատերազմի առաջին տարիներին Անսարալլահը, որը ժառանգորդն էր Ալի Աբդուլլահ Սալեի ձախողված կառավարության և սնանկ ռեժիմի, Սաուդյան Արաբիային և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին հարվածելու ռազմական հնարավորություններ չի ունեցել։ Բայց պատերազմի երկարաձգումը հնարավորություն էր ռազմական գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ ԱԹՍ-ների և հրթիռային տեխնոլոգիաների ձեռքբերումը Անսարոլլահին և նրա դաշնակիցներին հնարավորություն տվեց թիրախավորել Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների խորքերը, բացի Սաուդյան Արաբիայի հարավային շրջաններից, որոնք սահմանակից են Եմենին, երկրի արևելյան և կենտրոնական շրջանները նույնպես
բազմիցս թիրախավորվել են Եմենական հրթիռների և ատասանների միջոցով։ Այս հաջող հարձակումները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ և Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ամենաշատ ռազմական ծախսեր ունեցող երկրների շարքում են։ Այսպիսով 7-րդ տարում Եմենի պատերազմի կարևոր հետևանքներից մեկը Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների թույլությունն ու ռազմական խոցելիությունն էր։ Սա է պատճառներից մեկը, որ Սաուդյան Արաբիան որդեգրել է ռազմական արդյունաբերության տեղայնացման ռազմավարություն, քանի որ մի կողմից նրա ռազմական ուժը վարձկան ուժ է, որը երբեք չի կարող ազգային ուժի պես կռվել, իսկ մյուս կողմից ռազմական արդյունաբերության կախվածությունն արտաքին ուժերից մեծացնում է այդ երկրների ռազմական ծախսերը և առաջացնում բյուջեի դեֆիցիտ այդ երկրներում։ Պատերազմի երկարաձգման մեկ այլ հետևանքն է արաբական կապիտալիստական երկու երկրներում տնտեսական անապահովության առաջացումը։ Ռազմական անապահովությունը տնտեսական անապահովություն է առաջացնում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները այն երկիրն է, որը հայտնի է որպես օտար երկրյա ներդրողների և աշխարհում հեղինակավոր ընկերությունների ներգրավման վայր։ Այս իրավիճակը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պահպանվում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անվտանգությունը, որովհետև եթե ապահովություն չլինի, ներդրողն անպայման իր կապիտալը կփոխանցի ապահով վայրեր։ Ոսկու քաղաքը Դուբայը և կապիտալիզմի երազանքը գրքի հեղինակ Ջիմ Քրեյնը 2009 թվականին ասել էր. «Դուբայը հայտնի է որպես մերձավոր արևելքի Շվեյցարիա, մի վայր, որը կառուցվել է առևտրի համար տարածաշրջանային բռնությունների պայմաններում, բայց այժմ մի խնդիր է ծագել. Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որին մաս է կազմում Դուբայը, դարձել է տարածաշրջանային բռնությունների ակտիվ խաղացող և լարվածություն է ստեղծում Աֆրիկայից մինչև Եմեն»։ Ջիմ Քրեյն ասում է. «Սա մի իրավիճակ է, որում հայտնվել է Դուբայը, և դա նրա մեղքով չէ. Դուք կարող եք պատերազմել կամ առևտուր կատարել ձեր հարևանների հետ, իսկ դժվար է երկուսը մեկտեղել, այսինքն առևտուր կատարել և պատերազմել»։ Աբուդաբի վրա Եմենի հարձակումները նույն մղձավանջը ստեղծեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար, ինչը ստեղծել էր Սաուդյան Արաբիայի համար։ Վերջերս The Wall Street Journal-ը գրել էր, որ օտարերկրյա ներդրողները աստիճանաբար հեռանում են Սաուդյան Արաբիայից, և օտարերկրյա ներդրումների ծավալը Սաուդյան Արաբիայում մեկ տասնամյակ առաջվա համեմատ նվազել է 70%-ով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եկամուտների մի մասը ևս գոյանում է զբոսաշրջության և օտարերկրյա ներդրումների միջոցով, սակայն ռազմական գործողությունները կարող են նվազեցնել զբոսաշրջությունը և ներդրումները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարբեր տարածքներում, հատկապես Դուբայում, որը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տնտեսական կենտրոնն է։ Stratfor վերլուծական կենտրոնը մի վերլուծության մեջ գրել է, որ եթե Եմենի ուժերը ավելի կայուն պայքարը սկսեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ, կվնասվի այս երկրի հեղինակությունը, որպես ներդրումների և առևտրի ապահով վայր, և կվնասվի նաև տնտեսական դիվերսիֆիկացման ռազմավարությունը։ Ըստ Stratfor-ի, Եմենի ուժերի վերջին ռազմական հարձակում Աբուդաբիի վրա կարող է առաջացնել մի շարք նման հարձակումներ, որոնք կթուլացնեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հեղինակությունը որպես առևտրային կենտրոն։ Ռազմական արճակատման հարցով մտահոգությունը, որը կարող է վախեցնել զբոսաշրջիկներին, գործարարներին և ներդրողներին և ստիպել նրանց փախչել Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, կարող են նվազեցնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տնտեսական գրավչությունը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար Եմենի պատերազմի մեկ այլ ռազմավարական արդյունքը այն է, որ հեղինակազրկեց այս երկրների համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգության հովանավորությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները իր փոքր տարածքի և փոքրաթիվ բնիկ բնակչության, նաև ռազմական թույլ ուժի պատճառով ի վիճակի չէ ինքնուրույն ապահովել իր անվտանգությունը։ Սակայն այս երկիրը իրենը դրել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության հովանու ներքո, սակայն անվտանգության այս հովանավորությունը վերջին մի քանի տարիներին չի կանխել Անսարալլահին Աբուդաբի վրա հարձակումներից։ Աբուդաբի վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակումը հարված էր ներմուծվող անվտանգության վերաբերյալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բոլոր պատկերացումներին։ Փաստորեն Եմենցիները Աբուդաբի վրա հարձակվելով ապացուցեցին, որ անվտանգությունը ներկրվող և գնելու ապրանք չէ, և որ Միացյալ Նահանգները ի վիճակի չէ այդ ապրանքը մատակարարել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Սաուդյան Արաբիան չնայած տարածաշրջանային ուժ է, սակայն նրա անվտանգությունն ամբողջությամբ կախված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունից։ Թեև Սաուդյան Արաբիան Եմենի դիմաց, որն արաբական ամենաաղքատ երկիրն է, Միացյալ Նահանգների աջակցության կարիքը չունի, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հրթիռային համակարգերը չկարողացան խափանել Եմենի հակաութային և հրթիռային հարվածները և եմենցիների ԱԹՍ-ները ու հրթիռներն անցնելով ամերիկյան համակարգերից խոցել են Սաուդյան Արաբիայի ռազմավարական թիրախները։ Այնինչ այս պատերազմում ապացուցվեց Սաուդյան Արաբիայի համար հետևյալն է, որ եթե Սաուդյան Արաբիան ավելի մեծ երկրի հարձակմանը ենթարկվի, ապա Միացյալ Նահանգները Սաուդյան Արաբիային պաշտպանելու կամքը չունի։ Մյուս կողմից այն ճնշումները, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում Մուհամմադ բեն Սալմանն է կրել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից, ապացուցեցին, որ Վաշինգթոնը այն ժամանակ է հովանավորելու Սաուդյան Արաբիային, երբ սաուդացի գործակատարները Սպիտակ տանը մոտիկ և ցանկալի անձինք լինեն։ Այդ իսկ պատճառով Սաուդյան Արաբիայի համար առավել քան երբևէ կասկածի տակ է դրվել Միացյալ Նահանգների անվտանգության հովանոցը։ Եմենի պատերազմի արդյունքներից մեկն այն էր, որ պատերազմը դադարեցնելու լիազորությունը Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ձեռքում չէ։ Այս երկրները պատերազմը սկսող էին, սակայն չեն կարողանում պատերազմը ավարտել իրենց պայմաններով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ Եմենի ուժերի գործողությունները պարզեցին, որ ներկայումս խնդիրների վերահսկողությունը այդ ուժերի ձեռքում է։ Սա Եմենում Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պարտություններից մեկն է, որովհետև Սաուդյան Արաբիան որպես արաբական ամենակարևոր ուժը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները որպես արաբական հարուստ երկիր չեն կարողանում իրենց կամքը պարտադրել Եմենին, որը արաբական ամենաաղքատ երկիրն է։ Պատերազմի 8-րդ տարում դա ավելի ակնհայտ կլինի Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար։ Թանգակին ու գնդիրներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն են ձեզ։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ մաղթում է ամենայն բարի, կասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Արամ Խաչատրյանի անվան 18-րդ միջազգային մրցույթն այս տարի կանցկացվի թավջութակ մասնագիտությամբ և ինչպես միշտ կմեկնարկի Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին։ Մրցույթի ժյուրիի կազմում ընդգրկված են մեծ համբավ վայրող երաժիշտներ։ Այս մասին հայտնում են միջազգային մրցույթի մամուլի ծառայությունից։
Մրցույթի ժյուրիի կազմում են ջութակահար պրոֆեսոր Էդվարդ Բուլֆսոնը, ում աշակերտները մեծ նվաճումներ են ունենում միջազգային մրցույթներում դիրիժոր, թավջութակի և կամերային երաժշտության ուսուցիչ Դմիտրի Յավոլինսկին, Վերբիեր փառատոնի հիմնադիր տնորեն Մարտին Էնգստրոմը, 1999 թվականից Մարինյան թատրոնի գլխավոր թավջութակահար Օլեգ Սենդեցկին, բինագործների պատրաստած թանկարժեք ջութակների, ալտերի և թավջութակների շուկայում առաջատար գործակալություններից մեկի Ռեյունինգ ընդ Սանի ղեկավար Քրիստոֆեր Ռունինգը, թավջութակահար Լիստի անվան կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Իշտվան Վարդայը, հինավուրց և ժամանակակից երաժշտության նվագախմբի ղեկավար թավջութակահար Արամ Թալալյանը և թավջութակահար Յին Ջաուն։
Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը մեծ ճանաչում ունի երաժշտական աշխարհում։ Ամեն տարի մրցույթին մասնակցում են աշխարհի տարբեր ծայրեր ներկայացնող երիտասարդ երաժիշտներ։ Մրցույթի նպատակն է բացահայտել տաղանդաշատ երաժիշտներին, նրանց տալ մասնագիտական առաջընթացի հնարավորություն, ինչպես նաև հանրայնացնել Արամ Խաչատրյանի արվեստը։ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը 2013 թվականին դարձել է Ժնևում հիմնված միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ։ Ֆեդերացիան հեղինակավոր երաժշտական ընտանիք է, որը ի թիվս այլ բարձրակարգ մրցույթների հյուրընկալում է Եղիսաբեթ Թագուհու մրցույթը, Մոնրեալի միջազգային երաժշտական մրցույթը, Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթը և այլն։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Հայաստանի գրողների միությունում նշվեց պոեզիայի միջազգային օրն ու Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակը։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը նշեց, որ մեծ ուրախությամբ ամեն տարի նշում են պոեզիայի միջազգային օրը, քանի որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների միջև ամենագեղեցիկ, ամենախորը մարդկային կամուրջը պոեզիան է։ Նշեմ, որ այս տարի պոեզիայի օրը նվիրվում է մեր հանճարեղ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցին, որը իր ստեղծագործություններով մշտապես կապված է համաշխարհային գրականության հետ։ Երբ ընթերցում ենք նրա գրքերը, զգում ենք, որ բանաստեղծ իրեն հոգով տեղափոխել է աշխարհի կենտրոններ և աշխարհի գեղեցկությամբ և սիրով ներգրավել է նրա ստեղծագործություններում, ասել է Միլիտոնյանը։ Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Ավետ Պողոսյանն էլ ընդգծել է, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ են իրականացրել իրենց ֆինանսական ծախսերի մեջ և գրեթե բոլոր ծախսերը նվազել են։ Այս ծրագիրը, որը մենք իրականացնում ենք գրողներ միության հետ, այն հազվադեպ ծրագրերից մեկն է, որի բյուջեն մենք ավելացրել ենք, ասաց Պողոսյանը։ Այս տարվա պոեզիայի միջազգային օրը ամբողջությամբ նվիրված էր Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ ընթերցեցին Չարենցի ստեղծագործությունները տարբեր լեզուներով։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին, իսկ ձեզ թանկագին բարեկամներ առաջարկում ենք ուղեկցել մեզ հաղորդման երկրորդ բաժնում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի ազգային գրադարանը հրատարակել է հայ ազգային պատմանկարչության հիմնադիր, մեծանուն գեղանկարիչ Վարդգես Սուրենյանցի կենսամատենագիտությունը։ Գիրքը կազմել է Հագի աշխատակից Այդա Աթամյանը, խմբագրել Դավիթ Մկրսարգսյանը։ Այն հասանելի է էլեկտրոնային ձևաչափով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ներկայացվող կենսամատենագիտությունն առաջին ներտեսակի մեջ, որը նվիրված է Վարդգես Սուրենյանցի բացառիկ ստեղծագործական ժառանգությանը։ Այն համակողմանի և ամբողջական ուղեցույց և բանալի է դեպի նրա զարմանահրաշ աշխարհը, և նախատեսված է արվեստագետների, արվեստասերների, պատմաբանների, ուսանողների, Սուրենյանցի բազմաժանր ու բազմաբնույթ ստեղծագործությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակների համար։
Կենսամատենագիտության մեջ ամփոփված են հայ ազգային պատմանկարչության հիմնադիր, մեծանուն գեղանկարիչ, բեմանկարիչ, ճարտարապետ, գծանկարիչ, գրքի ձևավորող, արվեստի տեսաբան, պատմաբան, թարգմանիչ Վարդգես Սուրենյանցի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող տպագիր, նյութեր, գրքեր, հոդվածներ, արխիվային փաստաթղթեր և ոչ գրքային հրատարակություններ։ Ներկայացված է նաև նկարչի արխիվը, որը պահպանվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում և Հայաստանի ազգային արխիվում։
Տիրապետելով 10 լեզվի, Սուրենյանցն ուսումնասիրել է տարբեր ազգերի մշակույթները։ Ժամանակակիցների վկայությամբ բազմակողմանի զարգացած այդ բացառիկ մտավորականը պարսկերեն Հաֆեզ ու Խայյամ էր ասմունքում, անգլերենից թարգմանում էր Վիլյամ Շեքսպիր և Օսկար Ուայլդ, իտալերեն զեկուցումներ կարդում, գերմաներեն գրում գրքերի առաջաբաններ, ռուսերենով կատակում էր բարեկամ Իլիա Ռեպինի հետ, հայոց լեզվի բոլոր բարբառներով զրուցում թուրքական ջարդերից փրկված գաղթականների հետ։ Սուրենյանցը Մյունխենում ուսումնասիրել է գծանկարչություն և գրաֆիկա։ Տպագրել է ծաղրանկարներ, թռչող թերթիկներ երգիծական թերթում։ Մյունխենից վերադառնալուց հետո մասնակցել է դեպի Պարսկաստան կազմակերպված գիտարշավին։ Վարդգես Սուրենյանցն ապրել և ստեղծագործել է օտար երկնքի տակ, բայց իր ամբողջ էությամբ կապված է եղել հարազատ ժողովրդին, եղել նրա բախտակիցը, հույզերի ու խոհերի թարգմանը և այդ ամենն արտացոլել իր ստեղծագործություններում։
Աշխարհիս ամեն կողմը ծրված են գրողներ, նկարիչներ, որոնցից ամեն մեկն իր գտնված երկրում անուն է հանել և հրճակվել հայրենիքից դուրս, զոր օրինակ Շահին, որ գտնվում է Փարիզում, Մախոխյան, Բեռլինում և շատ ուրիշներ։ Եվ ամեն անգամ, երբ իրար պատահում էինք, միշտ լուրջ կերպով ցավակցում էինք, որ այդ կերպ անջատված ենք իրարից և չենք կազմում մի ամփոփ ընկերություն, այդ գանգատը ես անձամբ հանգուցյալ Հովանես աղա Այվազովսկուց ևս լսել եմ, ասել է Սուրենյանցը։
Վարդգես Սուրենյանցի կյանքն ու ստեղծագործական ժառանգություն ամբողջությամբ դեռևս չի դարձել համակողմանի հետազոտման ուսումնասիրման առարկա։ Գրադարանը հույս ունի, որ կենսամատենագիտության լույս ընծայումից հետո շատ հայ արվեստագետներ կանդրադառնան նրա մասին եղած հարուստ գրականությանը և հայ մշակույթի ոսկե ֆոնդը կհարստացնեն հանճարեղ հային նվիրված նորանոր ուսումնասիրություններով։ Այդ հանձնառությունն իրականացնելու գործում իր անփոխարինելի դերակատարությունն անշուշտ կունենա ներկայիս մատենագիտական աշխատանքը։ Սա տղան ազգի սպարտությունը դառնալու է։ Այսպես է Սուրենյանցի մասին գրել ականավոր ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկին։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Գրող, հրապարակախոս, արձակագիր, բանասեղ, դրամատուրգ, թարգմանիչ Դերենիկ Դեմիրճյանի 145-ամյակի շրջանակում կազմակերպված գիտաժողովի մասնագետները զեկույցներով անդրադարձան հեղինակի ազգային, հասարակական, քաղաքական, գրական գործնեությանը, նրա անցած ճանապարհին վերաբերող նոր էջեր բացահայտեցին, ներկայացրեցին Դեմիրճյան մարդուն ու նրա այլ մեծերի գործերի վերլուծություններին։ Գիտաժողովը, որը կազմակերպել էր Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանը, տեղի ունեցավ մարտի 25-ին Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։ Գրողի տուն թանգարանի տնորեն Կարինե Ռաֆայելյանն ասաց, որ տարվա ընթացքում հեղինակի ժառանգությունը հանրահռչակում են տարբեր միջոցառումներով, անդրադառնում են Դեմիրճյան գրողին, դեմիրճյանական կինոին, թատրոնին, նրա հասարակական քաղաքական գործնեությանը, մարդկային նկարագրին, ընտանեկան միջազգային կապերին, սակայն հոբելենական տարին նշում են գիտաժողովով, որովհետև այլ հնարավորություն է տալիս գիտական խոսք ասել անվանի և դասական գրողի մասին։ Նրա ոչ մի տողը միտքը չպետք է անուշադրության մատնվեն և մենք փորձում ենք բոլոր շերտերը բացել և յուրաքանչյուր գիտաժողովի ժամանակ մի նոր բան ներկայացնել, նոր բան մատուցել և դեմիրճանագետներին և դեմիրճանասերներին, նշել է Ռաֆայելյանը։ Անդրադառնալով Դեմիրճյանի անտիպ գործերին, Ռաֆայելյանը տեղեկացրել է, որ գրողի արխիվից միշտ գտնում են անտիպ գործեր։ Նախորդ անգամ դատողությունները Ղարաբաղի և Նախիջևանի հարցի շուրջ աշխատություն են գտել ու հրատարակել։ Հիմա մտածում են լույս ընծայել Հովնան Մեծատուն դրաման, որը հայոց ցեղասպանության ականատեսների վկայությունների հիման վրա ստեղծված դրամա է, բացառիկ նյութ։ Այն բեմադրվելու է Վարդանանց ասպետներ դպրոցի թատերական խմբի ջանքերով։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մինիտոնյանն էլ շեշտեց, որ Դերենիկ Դեմիրճյանը հայ գրականության պատմության ամենամեծ անհատներից է։ Նրա ոչ միայն պատմավեպերը, որոնք ժողովուրդը շատ լավ գիտի ու սիրում է, այլև կատակերգությունները, էսեները հիասքանչ են։ Դեմիրճյանի քաշնազարը համաշխարհային գլուխգործոց է, համաշխարհային գրականության հրաշալի գոհան։ Երբեմն Դերենիկ Դեմիրճյանի աշխարհը միայն Վարդանանք պատմավեպով են պատկերացնում, բայց նրա կոմեդիան եզակի է։ Մենք նման գրականություն քիչ ունենք, որովհետև միշտ սևեռված ենք եղել պատմության դարտերին, ցավերին, կռիվներին, ինչը հիմնականում արտահայտված է մեր գրականության մեջ, ասել է Միրիտոնյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրենի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Մարտի 4-ից Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում գործելու է Լեո Վարդանյան հետքեր ցուցադրությունը ներկայացնելով արվեստագետի վերջին շրջանի կարևոր շարքերից մեկը։ Այս մասին հայտնում են Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնից։ Լեո Վարդանյանը աբստրակցիոնիստ նկարիչ է, ով աշխատում է տարբեր տեխնիկաներով, երբեմն նաև իր ստեղծագործություններում օգտագործելով մուլտիմեդիա գործիքակազմ։ Հատկապես վերջին տարիների իր շարքերում նա ուսումնասիրում է տարբեր ֆիզիկական հարթությունների հարաբերությունները տարբեր շերտերի, գրավիտացիաները ու վիբրացիաները, ինչպես ինքը նկարիչն է դրանք անվանում։
Հետքերում արվեստագետը կարծես այդ մակերեսների հետ հարաբերությունը տեղափոխում է մեկ այլ հարթություն, որտեղ պատկերի ստեղծումն առավել ազատ ու կարծես անկառավարելի է, և հեղինակի ազդեցությունը թվում է, թե աշխատանքի կերտման վրա հասցված է մինիմալի։ Հետքեր շարքի համար նկարիչը ստեղծել է այն պայմաններն ու միջավայրը, որում կրակի բոցերն ու շիթերը կլանելով մանրաթելային տախտակի վրա փակցված ենթաշրջանակով կտավը վերացական պատկերներ են կերտում։ Ի սկզբանե որպես վիդեոարտի համար արված աշխատանք, այն առանձին կյանք ստացավ, դառնալով վերոնշյալ վիդեոարտի ածանցյալ, բայց իքնուրույն ստեղծագործությունների շարք, նշում են արվեստի կենտրոնից։
Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը այս ցուցադրությամբ նաև սկսում է տաբուլա ռազա նախագիծը։ Նպատակը սրահի մաքուր, հարթ, դատարկ պատ օգտագործելն է կյանքի, կոչելով տարբեր ցուցադրություններ և նախագծեր, այդ թվում փորձարարական։ Տաբուլա ռազան, որ լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է հարթ, մաքուր տախտակ, դեռևս հին հունական փիլիսոփայությունից սերող տերմին է, այն կիրառվում է իմացաբանական և հոգեբանական առումով, երբ մարդու գիտակցությունը ծնվելու պահին մաքուր տախտակի հետ է համեմատվում, Շատ խորհրդանշական է սկսել տաբուլա ռազա նախագիծը Լեո Լեո Վարդանյանի հետքեր շարքով, որտեղ ոչ փոխաբերական, այլ իրական մաքուր սպիտակ տախտակները լիցքավորվում են նոր շերտերով ու իմաստներով։
Օգտագործելով բնության տարերքներից կրակը, օդն ու նյութը, առանց որոնց այրում տեղի չի ունենում, արվեստագետը ներկայացնում է կրակը որպես ոչ միայն ոչնչացման, այլև մաքրման նոր սկզբի միջոց, նշում է ԳԱԿ-ի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահագն Մարապյանը։ 2022 թվականի մարտի 4-ին մեկնարկած Լեո Լեո Վարդանյան հետքեր ցուցադրությունը գործելու է մինչև մայիսի 29-ը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.